สวัสดีครับข่าวสดสายตรงจาก VOA วอชิงตันจะเริ่มเวลา 6:05 น.นะครับแต่ตอนนี้เชิญรับฟังบทบรรณาธิการจาก VOA ก่อนครับ
ต่อไปเป็นบทบรรณาธิการที่สะท้อนทัศนะของรัฐบาลสหรัฐ
หลังจากการโจมตีอย่างป่าเถื่อนของกลุ่มไอซิลที่กรุงปารีสในประเทศมาลีในไนจีเรียและในที่อื่นๆแล้วความมุ่งมั่นของสหรัฐกับประเทศพันธมิตรที่จะเอาชนะกลุ่มไอซิลก็ยิ่งแข็งขันมากขึ้นในการกล่าวเมื่อเร็วๆนี้นายเบรตต์ แมคเกิร์กผู้แทนพิเศษของประธานาธิบดีสหรัฐในกลุ่มพันธมิตรทั่วโลกเพื่อต่อต้านกลุ่มไอซิลได้อธิบายว่าเราจะมุ่งบีบรัดแก่นกลางซึ่งอยู่ในอิรักและซีเรียและเราจะมุ่งบีบรัดเครือข่ายของกลุ่มไอซิลระดับโลกด้วยสิ่งที่ผลักดันนักรบต่างชาติจำนวนมากให้เข้าร่วมกับกลุ่มไอซิลในอิรักกับซีเรียขณะนี้คือคำประกาศของอบูบักเคอร์อัลบักดาดีผู้นำของกลุ่มไอซิลเมื่อกลางปี2557เรื่องการก่อตั้งอาณาจักรซึ่งปกครองโดยพระเจ้ากาลิบในสมัยโบราณดังนั้นนายเบรตต์ แมคเคิร์กจึงกล่าวว่าเป้าหมายพื้นฐานของเราคือการทำให้กลุ่มไอซิลไม่มีพื้นที่อยู่ในครอบครองกลุ่มพันธมิตรทางทหารต่อต้านไอซิลซึ่งนำโดยสหรัฐได้เพิ่มการโจมตีเป้าหมายของผู้ก่อการร้ายทั้งในซีเรียและอิรักขณะนี้เครื่องบินรบของสหรัฐมุ่งโจมตีรถบรรทุกน้ำมันของกลุ่มไอซิลนอกเหนือจากตัวผู้นำบ่อน้ำมันและพื้นที่ในความควบคุมในระดับภาคพื้นดินนั้นสหรัฐกำลังร่วมมือกับกองทหารของประเทศต่างๆเพื่อเริ่มปฏิบัติการกวาดล้างกลุ่มไอซิลและนายแมคเกิร์กก็กล่าวว่าความพยายามนั้นได้ประสบผลสำเร็จจากการสามารถยึดเมืองอัลฮาวของซีเรียและพื้นที่ทางใต้กลับคืนมาได้นักรบเพชเมอร์กาของกลุ่มชาวเคิร์ดก็มีบทบาทสำคัญในการยึดเมืองซินจาของอิรักคืนมาด้วยเช่นกันโดยการยึดเมืองซินจาคืนมาได้นับว่ามีความสำคัญทางยุทธศาสตร์เพราะเป็นการสกัดกั้นพื้นที่เขตทางหลวงสาย47ระหว่างเมืองรักค่ากับเมืองโมซูและดังที่นายแมคเคิร์กได้กล่าวไว้ว่าเราต้องการโดดเดี่ยวกลุ่มไอซิลในเมืองรักค่าเราต้องการโดดเดี่ยวกลุ่มนี้ในเมืองโมซูและหลังจากนั้นก็จะยังคงบีบเค้นและเพิ่มความกดดันอยู่ต่อไปนอกจากนั้นแล้วขณะนี้ก็มีหน่วยปฏิบัติการพิเศษของสหรัฐอยู่ในพื้นที่ทั้งในอิรักและซีเรียเพื่อช่วยกองกำลังในพื้นที่ต่อสู้กับกลุ่มไอซิลอีกด้วยเมื่อพูดถึงการเอาชนะเครือข่ายระดับโลกของกลุ่มไอซิลนั้นทุกประเทศมีบทบาทที่จะทำได้ขณะนี้มีกว่า40ประเทศแล้วที่ออกกฎหมายใหม่เพื่อมุ่งระงับการเดินทางของนักรบต่างชาติและมีอีกราว34ประเทศซึ่งจับกลุ่มนักรบต่างชาติหรือทลายเซลล์และเครือข่ายของกลุ่มไอซิลลงและดังที่นายเบรตต์ แมคเคิร์กผู้แทนพิเศษของประธานาธิบดีสหรัฐได้กล่าวไว้ว่าขอให้ทราบไว้ว่าเราจะทำลายล้างองค์กรก่อการร้ายที่ว่านี
้ที่จบไปเป็นบทบรรณาธิการที่สะท้อนทัศนะของรัฐบาลสหรัฐถ้าท่านมีความคิดเห็นใดๆโปรดส่งไปที่ EditorialsVOA Washington DC 20237 USA ท่านยังอาจแสดงความคิดเห็นและเข้าไปอ่านบทบรรณาธิการทั้งหมดในปัจจุบันของเราได้ที่โฮมเพจของบทบรรณาธิการของ VOA ที่ www.voanews.com/editorials
ข่าวสดสายตรงจาก VOA จะเริ่มในอีกประมาณ40วินาทีครับ
VOA News
ีครับคุณผู้ฟังข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันประจำวันศุกร์ที่4ธันวาคม2558นะครับประธานาธิบดีโอบามากล่าวว่าคนอเมริกันสามารถจะทำได้มากขึ้นเพื่อป้องกันการยิงสังหารหมู่เหมือนกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในแคลิฟอร์เนียเมื่อวันพุธเจ้าหน้าที่สืบสวนในแคลิฟอร์เนียสามารถระบุตัวผู้ต้องสงสัย2คนซึ่งถูกสังหารจากการยิงกับเจ้าหน้าที่ตำรวจเมื่อวานนี้เราจะมีรายงานเพิ่มเติมมาเสนอนะครับนอกจากนั้นเราจะมีรายงานความเห็นของอิหม่ามเราะมานพยมประธานมัสยิดไทยอัลฟาฮัดแห่งอเมริกาซึ่งให้ความเห็นเกี่ยวกับกรณีมือปืนบุกยิงสังหารผู้คนที่ศูนย์ทุพพลภาพในเมืองซานเบอร์นาร์ดิโนเมื่อวันพุธและเครื่องบินรบของอังกฤษโจมตีโรงกลั่นน้ำมันของกลุ่ม IS จีนยอมรับเป็นครั้งแรกว่าการเจาะล้วงข้อมูลของสำนักงาน OPM ของสหรัฐนั้นทำโดยแฮกเกอร์ชาวจีนนอกจากข่าวโลกและรายงานธุรกิจแล้ววันนี้เราจะมีรายงานเรื่องผลกระทบของปรากฏการณ์เอลนิโญกับการเคลื่อนไหวอพยพของปลาติดตามได้ในข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันวันนี้ประธานาธิบดีบารักโอบามากล่าวที่ทำเนียบขาวว่าคนอเมริกันและสังคมอเมริกันนั้นสามารถจะทำได้อีกมากเพื่อป้องกันเหตุการณ์ยิงสังหารหมู่เหมือนอย่างที่เกิดขึ้นในรัฐแคลิฟอร์เนียเมื่อวันพุธที่เพิ่งผ่านมาในการกล่าวที่ทำเนียบขาวหลังจากการประชุมร่วมกับทีมงานด้านความมั่นคงแห่งชาติประธานาธิบดีสหรัฐกล่าวว่าขณะนี้ยังมีเรื่องที่ยังไม่ทราบอยู่อีกมากเกี่ยวกับการยิงสังหารหมู่ที่เมืองซานเบอร์นาร์ดิโนซึ่งทำให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อยขณะนี้14คนและบาดเจ็บอีก17คนแต่ผู้นำสหรัฐก็กล่าวว่าโดยทั่วไปแล้วตนไม่เชื่อว่าการยิงสังหารหมู่ที่ว่านี้ควรจะเป็นหน้าที่ของหน่วยงานรักษากฎหมายที่จะดำเนินการหรือจัดการหลังจากเหตุการณ์เกิดขึ้นผู้นำสหรัฐให้ความเห็นว่าในขณะที่การสืบสวนเรื่องนี้ดำเนินต่อไปเป็นเรื่องสำคัญสำหรับทุกฝ่ายในสังคมอเมริกันรวมทั้งสมาชิกสภานิติบัญญัติที่จะต้องทำให้แน่ใจว่าเราสามารถทำทุกอย่างที่จะทำได้เพื่อให้แน่ใจว่าเมื่อมีบุคคลใดบุคคลหนึ่งก็ตามตัดสินใจว่าจะทำร้ายผู้อื่นเราก็จะต้องทำให้เป็นเรื่องยากขึ้นสำหรับบุคคลดังกล่าวที่จะทำเช่นนั้นเพราะว่าขณะนี้เป็นเรื่องง่ายในเรื่องที่จะหาอาวุธมาทำร้ายผู้อื่นครับผู้นำสหรัฐกล่าวว่าคดีที่ว่านี้ขณะนี้ตกอยู่ภายใต้การสอบสวนของรัฐบาลกลางสหรัฐและว่าขณะนี้เจ้าหน้าที่สืบสวนยังไม่ทราบข้อมูลเพียงพอว่าเหตุการณ์ที่ว่านี้มีมูลเหตุจูงใจจากด้านการก่อการร้ายหรือไม่ครับแต่ในขณะเดียวกันจากกรณีสังหารหมู่ครั้งล่าสุดที่รัฐแคลิฟอร์เนียขณะนี้อย่างน้อยนะครับเจ้าหน้าที่สืบสวนในรัฐแคลิฟอร์เนียสามารถระบุชื่อมือปืนทั้งสองคนที่ถูกยิงเสียชีวิตได้แล้วแต่สาเหตุจูงใจที่ทำให้บุคคลทั้งสองใช้อาวุธสังหารผู้คนที่ศูนย์บริการผู้ทุพพลภาพที่เมืองซานเบอร์นาร์ดิโนนั้นยังไม่เป็นที่ทราบแน่ชัดคุณนิตยามาพึ่งพงของ Voice of America ภาคภาษาไทยเรียบเรียงรายงานของผู้สื่อข่าวเกี่ยวกับเรื่องนี้มาเสนอเพิ่มเติมครับ
ค่ะผู้บังคับการตำรวจเจรอดเบอร์กวานของเมืองแซนเบอร์นาร์ดิโนระบุชื่อมือปืน2คนที่บุกยิงผู้คนที่งานเลี้ยงในโอกาสเทศกาลวันหยุดของศูนย์บริการผู้ทุพพลภาพ Inland Regional Center ว่าคือซยิดริสวานฟารุกอายุ28ปีและภรรยาทัชฟีนมาลิกอายุ27ปีนะคะ
Mr. Farouk is a county employeeHe works with his title as an environmental specialist.
เจ้าหน้าที่ตำรวจของแซนเบอร์นาร์ดิโนกล่าวว่าสามีเป็นพนักงานทางด้านสิ่งแวดล้อมของกรมสาธารณสุขในเขตปกครองที่นั่นมา5ปีแล้วและว่าซยิดฟารุกไปร่วมงานดังกล่าวแต่จากคำบอกเล่าเขาออกมาจากงานในลักษณะขุ่นเคืองนะคะซยิดฟารุกกลับไปที่งานพร้อมด้วยภรรยาและอาวุธบุคคลทั้งสองใช้อาวุธปืนยิงสังหารผู้ที่อยู่ในงานทำให้มีคนเสียชีวิตแล้ว14คนบาดเจ็บอีก21คนและหลบหนีออกจากที่เกิดเหตุโดยรถยนต์แบบ SUV ที่เช่ามาตำรวจตามรอยไปถึงบริเวณที่พักในเมืองเรดแลนด์ซึ่งอยู่ใกล้ๆและเกิดการยิงต่อสู้ ซึ่งผลปรากฏว่าสามีภรรยาคู่นี้เสียชีวิตทั้งสองคนค่ะ
I think that based upon what we have seen and based upon how they were equipped there had to have been some degree of planning that went into
ผู้บังคับการตำรวจของแซนเบอร์นาร์ดิโน่กล่าวว่าจากหลักฐานที่มีในขณะนี้รวมทั้งเสื้อผ้าที่มือปืนทั้งสองคนสวมใส่แสดงให้เห็นว่ามีการวางแผนเตรียมไว้ล่วงหน้าค่ะเจ้าหน้าที่สืบสวนยังได้ตรวจพบระเบิดท่อทำเองหรือไพป์บอม12ลูกวัสดุผลิตระเบิดอื่นๆและกระสุนปืนอีก 4,500 นัดในบ้านพักของบุคคลทั้งสองนะคะ
I am in shock that something like this could happen. That's all I have. I hope everybody
ฟาร์ฮานคานพี่เขยของซะยิดฟารุคกล่าวในที่ประชุมแถลงข่าวของ Council on American Islamic Relationsในนครลอสแอนเจลิสว่าเขาเองตกใจอย่างมากและหวังว่าผู้ได้รับบาดเจ็บจะได้รับการรักษาพยาบาลและฟื้นตัวได้โดยเร็วเจ้าหน้าที่สืบสวนของ FBI ซึ่งเข้ารับหน้าที่เป็นผู้นำการสืบสวนเรื่องนี้เปิดเผยว่าซะยิดฟารุคซึ่งเป็นคนอเมริกันเดินทางไปต่างประเทศและกลับเข้ามาพร้อมด้วยภรรยาในเดือนกรกฎาคมปีที่แล้วโดยภรรยาถือหนังสือเดินทางของปากีสถานและว่ายังเร็วเกินไปที่จะระบุสาเหตุจูงใจของคนทั้งสองที่กระทำการสังหารหมู่ครั้งนี้นะคะในอีกด้านหนึ่งประธานาธิบดีบารักโอบามากล่าวให้ความเห็นเกี่ยวกับเรื่องนี้ว่าสาเหตุจูงใจคนทั้งสองอาจจะเป็นการก่อการร้ายหรือความขัดแย้งในที่ทำงานก็ได้และว่าแม้จะยังไม่รู้ถึงสาเหตุจูงใจแต่สิ่งที่รู้ก็คือมีขั้นตอนที่สามารถทำเพื่อให้ประชาชนมีความปลอดภัยมากขึ้นได้โดยจะต้องเป็นความร่วมมือของนักการเมืองทั้งสองฝ่ายค่ะ
We don't yet know what the motives of the shooters are but what we do know is that there are steps we can take to make Americans safer and that we should come together
เหตุการณ์สังหารหมู่ครั้งนี้นับเป็นครั้งที่355ในสหรัฐในปีนี้ค่ะนิตยามาพึ่งพงศ์ Voice of America ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตัน
และจากกรณียิงสังหารหมู่ครั้งล่าสุดเมื่อวันพุธตามเวลาในสหรัฐนะครับอิหม่ามเราะห์มัตพโยมพยกุลประธานของมัสยิดไทยอัลฟาติฮะแห่งอเมริกาที่เมืองอาซูซาในรัฐแคลิฟอร์เนียซึ่งได้ชื่อว่าเป็นมัสยิดไทยแห่งแรกและแห่งเดียวนอกพระราชอาณาจักรไทยและอยู่ห่างจากสถานที่เกิดเหตุราว25ไมล์ได้ให้ความเห็นกับคุณนิตยามาพึ่งพงของ VOA ภาคภาษาไทยว่า
เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเมื่อวานนี้ที่มีการบุกเข้ายิงโดยบุคคล2คนสามีภรรยากันเนี่ยนะคะแล้วทำให้มีผู้เสียชีวิตที่ศูนย์บริการผู้ทุพพลภาพ Inland Regional Center เนี่ยทางมัสยิดที่คุณพยมอยู่เนี่ยนะคะซึ่งเป็นมัสยิดไทยแห่งแรกและแห่งเดียวในโลกเนี่ย เป็นยังไงกันบ้างคะมีความรู้สึกยังไงกันบ้าง
ผมคิดว่าความรู้สึกที่เกิดขึ้นถ้าจะพูดง่ายๆที่คำแรกก็คือว่าพวกเราตกตะลึงจะผมเชื่อแน่ว่าความรู้สึกของเราก็เหมือนกับมุสลิมทั่วไปในสหรัฐอเมริกาเพราะทุกคนก็จะเงียบแล้วก็รู้สึกตกตะลึงอย่างที่ผมกล่าวนะครับเพราะว่าเหตุการณ์นี้ไม่น่าจะเกิดขึ้นและเหตุการณ์นี้เป็นเหตุการณ์ที่เกิดโดยที่เราไม่ทันคิดว่ามันจะเกิดได้ในประเทศอเมริกาโดยเฉพาะอย่างยิ่งในเมื่อเราก็ติดตามข่าวตลอดตั้งแต่เริ่มต้นที่มีการไล่ล่ากันแล้วก็ไม่รู้ว่าบุคคลที่กระทำความลำบากฆ่าผู้เสียชีวิตเนี่ยโดยใช้ปืนกลาหรือใช้บอมเนี่ยเราก็ภาวนานะครับว่าอยากขออย่าให้มีบุคคลเหล่านี้อย่าให้มันเกี่ยวข้องกับอิสลามหรือเกี่ยวกับศาสนาอิสลามเลยเพราะว่าทุกครั้งเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นโดยที่ผู้ก่อการร้ายต่างๆที่นำชื่อของอิสลามและนำชื่อพระเจ้ามาใช้โดยที่ไม่มีเหตุไม่มีผลผิดจารีตประเพณีก็ทำให้เราเนี่ยเดือดร้อนกันไปหมดถ้าจะพูดกันตามหลักก็คือว่าเรามักจะได้รับผลกระทบในทางที่ลบอย่างมากมายเราก็นั่งภาวนากันนั่งคิดกันขอแต่แล้วผลสุดท้ายเมื่อเหตุการณ์เกิดขึ้นมาได้เราก็ มารู้ภายหลังว่ามันเป็นการกระทำของบุคคลโดยที่เขาใส่ชื่อมาเขาเป็นชื่อของมุสลิมเราก็ดูนะไม่น่าจะเป็นไปได้ไม่น่าจะเกิดขึ้นได้เลยอันนี้ทำให้เราเกิดความไม่สบายใจตั้งแต่เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นจะพูดง่ายๆว่าหลังจากSeptember 11แล้วพวกเราทุกคนก็ระมัดระวังตัวมากขึ้นอย่างที่มัสยิดอัลซูซ่านี่เราก็มีการทำประตูขึ้นแข็งแรงแม้แต่เราจะถูกละรานบ้างถูกคนทุบตีมัสยิดอาคารของเราบ้างซึ่งในระยะ3เดือนที่ผ่านมาก็เข้ามา2ครั้งทำให้เราก็ระวังตัวมากขึ้นบางทีก็มาข้างหน้ามัสยิดแล้วก็เดินเข้ามาแล้วก็มาทำอะไรไม่ดีไม่ร้ายก็ตามแต่สรุปแล้วก็คือเราระวังตัวมากขึ้นระวังตัวในเรื่องการปฏิบัติของเราในระวังตัวในการที่จะสร้างให้ความปลอดภัยแก่ผู้ที่มาสวดมนต์มาทำบุญหรือมาที่มัสยิดของเราคือมาอาคารของเราอันนี้เราเตรียมตัวอยู่แล้วแต่ว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นครั้งนี้เราเกิดความเศร้าใจมากที่ว่าทำไมชีวิตของผู้บริสุทธิ์ต้องสูญเสียไปโดยเฉพาะเป็นสถาบันหรือเป็นอาคารที่ช่วยเหลือผู้ที่ลำบากมีโรคภัยต่างๆแต่ทำไมต้องมาทำคนเหล่านี้และก็ยังไม่แน่ใจว่าเรื่องนี้จะเป็นเรื่องของการก่อการร้ายหรือ
นั่นสิคะ
ครับอิหม่ามเราะมัดพยมพยกุลประธานมัสยิดถ่ายอัลฟาติฮะแห่งอเมริกาที่เมืองอาซูซาในรัฐแคลิฟอร์เนียให้สัมภาษณ์หรือแสดงความเห็นกับคุณนิตยามาพึ่งพงของ VOA ภาคภาษาไทยครับข่าวคาร์ด้านอื่นนะครับเครื่องบินรบของอังกฤษเริ่มปฏิบัติการโจมตีครั้งแรกต่อเป้าหมายซึ่งเป็นโรงกลั่นน้ำมันของกลุ่ม IS ในซีเรียหลังจากที่สภาผู้แทนราษฎรของอังกฤษลงมติสนับสนุนแผนการที่ว่านี้ของนายกรัฐมนตรีเดวิดแคมรอนด้วยคะแนน397ต่อ200กว่าต่อ223เสียงครับขยับไปเป็นเรื่องเกี่ยวกับจีนนะครับจีนยอมรับเป็นครั้งแรกว่าการโจมตีเจาะล้วงข้อมูลจากระบบคอมพิวเตอร์ของหน่วยงานรัฐบาลกลางสหรัฐที่ชื่อ OPM หรือ Office of Personnel Management นั้นดำเนินการโดยนักเจาะล้วงคอมพิวเตอร์หรือแฮกเกอร์ชาวจีนแต่ก็ปฏิเสธว่าการเจาะล้วงดังกล่าวนี้ไม่ได้รับความสนับสนุนจากรัฐบาลจีนแต่อย่างใดโดยสื่อมวลชนของทางการจีนรายงานว่าเหตุการณ์ดังกล่าวเป็นหนึ่งในบรรดาหลายประเด็นหรือหลายเรื่องซึ่งมีการหยิบยกขึ้นมาหารือระหว่างการพบปะเกี่ยวกับเรื่องของความมั่นคงด้านคอมพิวเตอร์หรือไซเบอร์ซีเคียวริตี้ระดับสูงที่กรุงวอชิงตันในสัปดาห์นี้ครับขณะนี้คุณกำลังติดตามข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันครับ Voice of Americaเกี่ยวกับตลาดหุ้นสหรัฐนะครับวันนี้ข่าวคราวเกี่ยวกับความเคลื่อนไหวของธนาคารกลางของยุโรปเป็นผลให้ดัชนีหุ้นของสหรัฐตกลงทั้ง3ดัชนีกล่าวคือดาวโจนส์นั้นตกลงถึง252จุดปิดที่ 17,478 Nasdaq ลดลง86จุดปิดที่ 5,038 Standard & Poor's 500ก็ต่ำลง30จุดปิดที่ 2,050 เช่นกันครับต่อไปคุณรัฐพลอ่อนสนิทจะมีรายงานธุรกิจด้านอื่นมาเสนอเพิ่มเติมครับ
ครับประธานาธิบดีสีจิ้นผิงของจีนเริ่มการประชุมกับประเทศในทวีปแอฟริกาในวันศุกร์ที่นครโยฮันเนสเบิร์กของแอฟริกาใต้และได้เริ่มลงนามความช่วยเหลือทางการเงินกับบางประเทศแล้วนะครับแอฟริกาใต้ซึ่งเป็นประเทศเจ้าภาพการประชุมกล่าวว่าจีนได้ลงนามในโครงการของแอฟริกาใต้เป็นเงิน 6,500 ล้านดอลลาร์ขณะเดียวกันซิมบับเวกล่าวว่าได้ลงนามกับจีน10โครงการในวันพุธและหนึ่งในนั้นเป็นโครงการสร้างโรงไฟฟ้ามูลค่า 1,200 ล้านดอลลาร์ส่วนประธานาธิบดีไนจีเรียกล่าวว่าเตรียมที่จะเสนอความร่วมมือกับจีนมูลค่า 20,000 ล้านดอลลาร์ในการสร้างระบบขนส่งรางและโรงงานผลิตไฟฟ้านะครับการเยือนแอฟริกาครั้งนี้ของผู้นำจีนเกิดขึ้นหลังจากที่จีนลดการลงทุนในทวีปแอฟริกา 40% ช่วงครึ่งปีแรกของปีนี้ซึ่งนักวิเคราะห์บางรายมองว่าเป็นการสะท้อนเศรษฐกิจของจีนที่ลดความร้อนแรงลงนอกจากนั้นผู้สันทัดกรณีบางรายบอกว่าจีนนั้นกำลังเปลี่ยนความสนใจมาลงทุนด้านนวัตกรรมมากขึ้นแทนที่จะทุ่มเทกับเรื่องทรัพยากรธรรมชาติที่ในแอฟริกามีอยู่อย่าง อุดมสมบูรณ์นะครับยังเกี่ยวกับจีนครับ Bank of China ธนาคารรัฐแห่งใหญ่ที่สุดแห่งหนึ่งของจีนยื่นอุทธรณ์คำสั่งศาลในนครนิวยอร์กที่มีคำสั่งปรับสถาบันการเงินแห่งนี้ 50,000 ดอลลาร์ต่อวันในความผิดที่ธนาคารไม่ยอมเปิดเผยข้อมูลบัญชีผู้ผลิตสินค้าปลอมของแบรนด์ดังเช่น Gucci นะครับการยื่นอุทธรณ์ในสัปดาห์นี้เป็นจุดเปลี่ยนอีกครั้งหนึ่งของคดีที่ยาวนานมาหลายปีระหว่าง Bank of China และบริษัทสินค้าหรูหลายแห่งซึ่งต้องการให้มีความร่วมมือปราบปรามการผลิตของปลอมมากยิ่งขึ้นนะครับมาที่เรื่องของธนาคารเพื่อการพัฒนาแห่งเอเชียบ้างนะครับกรรมการผู้จัดการใหญ่ธนาคารเพื่อการพัฒนาแห่งเอเชียหรือ ADB นายทาเกฮิโกะโนกาโอะกล่าวว่าตนไม่คิดว่าจะเกิดวิกฤตการเงินในเอเชียหากว่าระบบธนาคารกลางสหรัฐหรือเฟดจะขึ้นดอกเบี้ยในเดือนนี้ตามคาดนะครับอย่างไรก็ตามเขากล่าวว่าธนาคารของตนพร้อมที่จะให้การสนับสนุนประเทศที่มีความอ่อนไหวต่อปัญหาทางเศรษฐกิจขณะนี้เป็นที่คาดหมายว่าเฟดอาจจะขึ้นดอกเบี้ยนโยบายในวันที่16ธันวาคมซึ่งจะเป็นการขึ้นดอกเบี้ยครั้งแรกตั้งแต่วิกฤตเศรษฐกิจสหรัฐหลายปีก่อนและดอกเบี้ยที่สูงขึ้นในอเมริกาอาจจะทำให้เงินไหลออกจากเอเชียมาสู่แหล่งการลงทุนที่ให้ผลตอบแทนที่สูงกว่าในสหรัฐนะครับและในวันพฤหัสบดีตามเวลาสหรัฐนางเจเน็ตเยเลนประธานของเฟดกล่าวกับสภาอเมริกันว่าเศรษฐกิจของประเทศที่กำลังขยายตัวช่วยกระตุ้นการจ้างงานและช่วยหนุนให้เงินเฟ้ออยู่ในอัตราที่เอื้ออำนวยต่อเศรษฐกิจสัญญาณดังกล่าวนั้นชี้ให้เห็นว่ามีความเป็นไปได้มากขึ้นที่เฟดจะปรับอัตราดอกเบี้ยขึ้นตามคาดนะครับและส่งท้ายครับผู้ผลิตแชมเปญกำลังมีลูกค้าที่หลากหลายมากขึ้นจากทั่วโลก CEO ของบริษัทคอมมิตแชมเปญคุณวินเซนต์เพอรินกล่าวว่าที่น่าสนใจคือลูกค้าชาวญี่ปุ่นที่ชอบดื่มแชมเปญจากไร่องุ่นที่หลากหลายและเป็นลูกค้าที่ช่างเลือกในเวลาเดียวกันลูกค้าจากแอฟริกาใต้ก็หันมาดื่มแชมเปญมากยิ่งขึ้นนะครับการบริโภคในแอฟริกาใต้เพิ่มขึ้นถึง22%ในปีที่แล้วซึ่งยอดขายแชมเปญทั่วโลกใกล้ระดับสูงสุดที่เคยมีการบันทึกไว้คุณวินเซนต์เพรินกล่าวส่งท้ายนะครับว่าขณะนี้วงการแชมเปญพยายามศึกษาเชิงลึกว่าจะทำอย่างไรเพื่อตอบสนองความต้องการของรสนิยมที่หลากหลายทั่วโลกครับผมรัตพลอ่อนสนิท Voice of America กรุงวอชิงตัน
กับรายงานธุรกิจจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันสักครู่ครับเดี๋ยวเราจะมีรายงานเกี่ยวกับเรื่องของวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมมาเสนอครับปรากฏการณ์เอลนินโญหรือกระแสน้ำอุ่นในมหาสมุทรแปซิฟิกขณะนี้ทำให้มีปลาหลากหลายชนิดจำนวนมากมายว่ายน้ำอพยพขึ้นไปทางเหนือของมหาสมุทรแปซิฟิกจากเม็กซิโกสู่รัฐแคลิฟอร์เนียนะครับโดยว่ายไปตามกระแสน้ำอุ่นที่เกิดจากปรากฏการณ์ที่เรียกว่าเอลนินโญนั่นเองไฟซ่าเอลมาซีผู้สื่อข่าว VOA รายงานว่าปรากฏการณ์เอลนินโญนี้แม้จะส่งผลกระทบต่อสัตว์น้ำทะเลท้องถิ่นแต่ก็ช่วยสร้างโอกาสทางธุรกิจให้กับกีฬาตกปลาน้ำเค็มในรัฐแคลิฟอร์เนียคุณทักษณาไข่แก้วของ VOA ภาคภาษาไทยจะนำรายงานเรื่องนี้มาเสนอส่งท้ายครับ
ปรากฏการณ์เอลนินโญส่งผลให้ทะเลตามแนวชายฝั่งของรัฐแคลิฟอร์เนียอุ่นขึ้นค่ะและมีปลาจากเขตร้อนมาอาศัยอยู่และหนึ่งในนั้นก็คือปลาฉลามพันธุ์แฮมเมอร์เฮด
For over a year now a lot of warm water fishes that we don't usually see have been coming up
คุณริกฟินี่ผู้เชี่ยวชาญด้านปลาแห่งพิพิธภัณฑ์ Natural Museum แห่งเขตการปกครองลอสแองเจลิสกล่าวว่ามีปลาจากเขตร้อนหลายชนิดมาอาศัยในบริเวณแนวชายฝั่งของแคลิฟอร์เนียมานานปีกว่าแล้วค่ะซึ่งไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนการอพยพของปลาขนาดใหญ่จำนวนมากเข้ามาในพื้นที่ไม่ว่าจะเป็นปลาวาฮูหรือปลาทูน่าช่วยส่งเสริมธุรกิจกีฬาตกปลาน้ำเค็มที่สร้างรายได้ถึงปีละราว 1,800 ล้านดอลลาร์สหรัฐค่ะ
All the sports fish from Mexico are coming up here. In fact, there's probably more sports fish up here. Yeah, things like marlin yellowtail, wahoo, yellowfin tuna, bluefin tuna.
คุณฟินนี่กล่าวนะคะว่ามีปลาน้ำเค็มที่คนนิยมล่าทุกประเภทว่ายน้ำขึ้นมาอย่างแคลิฟอร์เนียจากเม็กซิโกค่ะไม่ว่าจะเป็นปลามาร์ลินปลาเยลโลว์เทลปลาวาฮูปลาเยลโลว์ฟินทูน่าปลาบลูฟินทูน่าซึ่งล้วนเป็นปลาที่คนนิยมจับอย่างไรก็ตามนะคะน้ำทะเลในแนวชายฝั่งแคลิฟอร์เนียที่อุ่นขึ้นทำให้ปลาพันธุ์อื่นๆย้ายออกไปจากพื้นที่ค่ะ
The normal stocks of anchovies and sardines have moved on and a lot of the seal populations and sea lion populations are the pups are starving because the mothers can't find enough food
คุณริกฟินนี่ผู้เชี่ยวชาญด้านปลากล่าวว่าปลาแอนโชวีและปลาซาร์ดีนเริ่มย้ายออกไปอยู่ไกลจากฝั่งกว่าเดิมส่งผลให้สิงโตทะเลขาดแคลนอาหารแม่สิงโตหาอาหารมาเลี้ยงลูกสิงโตได้ไม่เพียงพอทำให้ลูกสิงโตจำนวนมากอดอยากซึ่งคาดว่าน่าจะเป็นผลกระทบอย่างหนึ่งจากปรากฏการณ์เอลนินโยบรรดานักวิจัยชี้นะคะว่าการอพยพขึ้นไปทางเหนือของปลาในมหาสมุทรแปซิฟิกเป็นผลกระทบที่เห็นได้ชัดเจนมากที่สุดจากปรากฏการณ์เอลนินโยค่ะ
Historically it's a temporary change once El Nino stops the it just goes back to the cold water fauna butWe don't know how many of these fish will actually stick around and reproduce.
อย่างไรก็ตามนะคะคุณริกฟีนี่ผู้เชี่ยวชาญด้านปลาแห่ง Natural Museum ในนครลอสแองเจลิสกล่าวว่าเท่าที่ผ่านมาการอพยพขึ้นเหนือของปลาในมหาสมุทรแปซิฟิกนี้เป็นเหตุการณ์เพียงชั่วคราวค่ะและเมื่อปรากฏการณ์เอลนีโญหนนี้สิ้นสุดลงปลาเขตร้อนก็จะกลับคืนถิ่นเดิมปลาน้ำเย็นก็จะกลับคืนสู่หน้าน้ำชายฝั่งแคลิฟอร์เนียตามเดิมค่ะแต่เนื่องจากภาวะโลกร้อนที่ทำให้น้ำทะเลอุ่นขึ้นทุกปีไม่มีใครรู้แน่ชัดนะคะว่าจะมีปลาเขตร้อนจำนวนเท่าใดที่ยังตกค้างอยู่และจะขยายพันธุ์ต่อไปผู้สื่อข่าว VOA รายงานปิดท้ายนะคะว่าปรากฏการณ์เอลนีโญที่นำมาซึ่งปลาอพยพจากเขตร้อนจะยังดำเนินต่อไปจนถึงปีหน้าค่ะทักษิณาขายแก้ว VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตัน
จบข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันวันนี้ผมจำเริญตันสมุนครับ
Voice of America Washington
20% ของพื้นที่ในกรุงเทพมหานครแล้วก็ปริมณฑลฝนเป็นกระจาย 40% ของพื้นที่ค่ะ
ขอบคุณนะคะสวัสดีค่ะขออภัยนะคะเสียงสัญญาณไม่ค่อยดีนะมีรายงานการแข่งขันกีฬาคนพิการอาเซียนพาราเกมครั้งที่8ที่ประเทศสิงคโปร์ค่ะเปิดฉากอย่างเป็นทางการแล้วนะคะเมื่อวานนี้ค่ะพิธีเปิดมีขึ้นที่สิงคโปร์อินดอร์สเตเดียมรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมชุมชนและเยาวชนเป็นประธานค่ะคีแมนวงการกีฬาไทยก็มีบิ๊กเสือคุณสกลวรรณพงศ์ผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทยเข้าร่วมเจ้าภาพก็จัดการแสดงแสงสีเสียงทั้งหมด5ชุดที่เรียบง่ายแต่ทันสมัยสำหรับคนที่ถือธงไตรรงค์เป็นคุณเรวัชต๋านะนักกีฬาวีลแชร์เรซซิ่งทีมชาติไทยเจ้าของ2แชมป์โลกจากศึกกรีฑาคนพิการชิงแชมป์โลก2015ความพร้อมของนักกีฬาไทยเฮดโค้ชทีมแบดมินตันก็บอกว่าแบดมินตันมีชิง14เหรียญทองทีมไทยส่งแข่งครบทุกประเภททุกคนพร้อมเต็มที่หลังจากที่ครั้งที่แล้วที่พม่าไม่มีจัดแข่งขันคราวนี้จึงหวังคว้าไม่ต่ำกว่า5เหรียญทองค่ะบ็อกเซียจัด7เหรียญทองทีมไทยดีกรีแชมป์โลกนะคะก็คาดหวังตั้งเป้าคว้าครบทุกรายการอีกต่างหากกรีธาประเภทลู่และลานคุณวิสุทธ์จันตุ้งจันดุ้งนะคะหัวหน้าผู้ฝึกสอนบอกว่ากรีธาไทยส่งชิงชัยมากที่สุด57คนตั้งเป้ากวาดไม่ต่ำกว่า20เหรียญทองนะคะวันนี้เรามีหนังสือตามรอยพ่อด้วยเศรษฐกิจพอเพียงนะคะของครูสมชายขจรศักดิ์ศูนย์หนังสือจุฬามอบให้เป็นหนังสือการ์ตูนเฉลิมพระเกียรติที่อ่านและทำความเข้าใจง่ายและเพื่อสนับสนุนประชาชนและเยาวชนให้รักการอ่านที่สนใจก็ได้รับรู้และเข้าใจในหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงอย่างแท้จริงสามารถน้อมนำไปปฏิบัติเพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อตนเองและประเทศชาติหนึ่งเล่มมอบให้เพียงตอบคำถามว่าการแข่งขันกีฬาคนพิการอาเซียนพาราเกมครั้งที่8จัดขึ้นที่ประเทศใดพิมพ์ CU เว้นวรรคตามด้วยคำตอบนะคะส่งมาที่455-4523ท่านมีค่าบริการข้อความละ3บาทหนังสือดี1เล่มรออยู่ค่ะส่วนเมื่อวานนี้สหพันธ์ฟุตบอลนานาชาติหรือฟีฟ่าทำการจัดอันดับโลกเป็นครั้งสุดท้ายของปีนี้นะคะซึ่งปรากฏว่าทีมชาติไทยขยับขึ้นมาถึง11อันดับจากเดิมอันดับที่144ของโลกอันดับ22เอเชียอันดับ2อาเซียนขึ้นมาอยู่ที่อันดับ133ของโลกอันดับ18เอเชียและก้าวขึ้นมาเป็นอันดับ1ของอาเซียนได้เป็นครั้งแรกในรอบ2ปีแซงฟิลิปปินส์ที่ตกไปอยู่อันดับ139ของโลกซิโก้เกียรติศักดิ์เสนาเมืองบอกว่ารู้สึกดีใจที่สามารถพาทีมชาติไทยกลับมาเป็นที่1ของอาเซียนได้อีกครั้งหนึ่งตามที่เคยตั้งเป้าไว้ตั้งแต่แรกที่